Koloneko hidroterapia. Koloneko hidroterapia. Hainbat gaitz sendatzeko balio dezakeen terapia da. Estean pilatutako toksinak garbitzen dituelako. Bestea beste, koloneko minbizia ekiditeko lagungarri izan liteke terapia. Zigor Albizu, etiopatak lehen ere kontatu izan digu zer den eta orain berriro etorri da guregana, ohartarazi nahi duelako egitekotan ondo eta modu personalizatuan egin behar dela. Madrilen esate baterako estetika zentro batzutan eta dentista baten konsultan ere egiten ari direla jakindu berak. Zigor Albizu, egunon, Zigor.
Kaixo, egunon.
Bueno, kontuz egin beharreko terapia da, koloneko terapia, ezta?
Bai, bueno, kontuz egin behar da, ez dut esan nahi komentan unuakin estetika zentrotan, edo ite dala horratik gaizki inda egon gala, ez? Aha. Ondo ingeleike zentro hoietan, ez? Bai. Baina, bueno, modan jartze janean gauza batzuk badakiguz egertatzean, ez da? Mm. Eta terapi bada, azken finean, bueno, beti kontuz egin behar dira gauza guztiak, eta nahi gustatzen zait terapia hauek egitea oso personalizatuak. Porketan desberdina gea, guztion estea desberdina da, eta orduan terapia desberdina izan behar du. Antzekoa bai, baino beti ba, egokitu inbehar da.
Zer da koloneko terapia?
Koloneko terapia, hidroterapia da, kolona, estelodia, garbitzen dugu ur filtrauakin. Berua eta filtratuta, ez da? Eta azkenian da, dauzkegun toksiko guztiak ateatzia, bertatik, osaiatzia. Mm-hmm. Bertako mukosa bat daukegu baita esteetan, kurritzeko esango nuke, eta toksinak eta ez pasatzeko gorputzea. Hori ere, kendu ite dugu eta berritu ite dugu. Eta gero, danok gaitu deuna, flora bakteriana, estetan daunare bai, hori ere, parteak kendu itea, eta oso importantia da, hori dana berritzea, eta orekan berritzea, ez? Horren desorekak, bakterien desorekak, gaitz asko sortzen dituelako. Eta toksinak egotea estean, zer egiten du, gorputzea berrize pasatzea, eta gaitz pila sortzen ditu. Baina oso desberdina gaina, izan dermatitis, asma, ez da egiten, liseria paratuako gaitz pila bat, eta molesti pila bat, eta bueno, gauza asko daude esteekin relazionauta, ez dakiguna. Eta azkenian hidroterapia egiten duena da, garbitu, gehore abileizkegu, ozono eta beste infusio batzu.
Nola egiten da?
Nola egiten da.
Bai.
Bueno, hau da, parte. A ber, egiten da, ipurdian sartzea kanula bat.
Ipurdian kanula bat sartzea?
Kanula bat, ez da kanula handi bat. Eta bertatikan ur garbia sartzen dugu, eta ateratzen dugu, bueno, ateratzen guztia. Ezta? Orduan, sensazioak ez dira hola agresiboak eta mintxuak eta berez, bueno, sai berda minik ez iten. Normalian terapia ez du bate minik iten, Eta kanula ez da hundila, esan ez da gauza bat sartzeana, ez da metroa, sartzea zentimetro 8 batzu bakarrikan. Azkenian sartze duna ura da garbitzeko, Ura berua da honez, ez deuna baitzen sartzen danean berez, Eta bueno, bete puntua daukeunean ba ustu iten dugu. Eta hidroterapia azken egiten duena, bete eta ustu. Baina, gero importantia da, terapia beha ona da. Askotan, leku askotan egiten da, terapia bakarri egiten da, horrek bere onura dazka, baina oso garrantzitsua denez, errekuperatzea flora hori, mukosa hori errekuperatzea. Orduan, gero terapia jarraitu behar du. Dieta aldetika, jarraitu behar du, probiotiko batzu hartu.
Ez dela garbituta listo, ez da?
Hori da, hori da. Orduan, leku askotan, karo, garbitzea bakarri egiten balin badute, eta hor gelditzen balin badia, askotan, saltzen da, ez da egite, estreñimentuntzako gona dala, gauza pilatentzako, kolon irritable, pila batentzako, ez da? Baina, karo, zuk terapia hori bakarrik egiten baldin badezu, temperaturak eta ez baituzu ondo kontrolatzen, eta besterik ez bazuiten, agian lehorra etorri dana, geho lehorro egon lehike, baita. Orduan, horret izatez pertsonalizatu hain behar dala, eta jakin behar da, bai pertsona ze dieta duken, ze bizimo du.
Jarrezko zua dibede batzu, ze kasuistika, ze jende klasek egiten du koloneko hidroterapia? Piska bat, garbixago ikus dezagon.
Danetikan. Beti gustatzeizkigu figatzea, gustatzeizkigu figatzea, famosotan daula ez, famoso egiten dute, kirolaiek egiten dute.
Deportistek egiten dute asko.
Bueno, batzuk egiten dute, geotak egio. Kaleko jendia, jende normala guk ite dugu. Jende asko tortzea eskinei adibidez, arazo, hola, liseria paratuko arazoekin, ez da? Eta gertatzen da, kolonean irritazioa sortzean ean kolona onditu ideala. Orduan, onditzen denean, hor barruan, onditu dauke unean, inleizke gauza desberdinak, ez da? Bultza beste organuak, bizkarreko minak, lumbalgia sortze ditu baita, orduan, erabildike gauza askotako. Baina, egin jende era guztitakoak. Zenia, mm-hmm. Oita pik urtetik, laroita pik urtetako jende egin dion. Neska mutil, danetik. Ez?
Asko entzuten dira, bueno, minbizia klase guztiak, baina koloneko minbizia asko entzuten da, kasua daudela, eta norbete pentsatu ezake, bueno, koloneko minbizia niri ez etortzeko modu bat izan, eta koloneko hidroterapia egitea?
Ba, beti prebentzio bada. Azkenian kolonian gertatzen dana da, toxiko ez guztia, baina asko horrea dihuaz dela, mm-hmm. ezta? Bai janarietakoa, gure metabolizazioan sortzen ditugunak, gibeleko, bueno, metabolizazioko produktuak, medikamentuak, danak bukatze dute kolonian, estelodian, dakio botaite ditugu. Arazoan non sortatzea, ba, toxiko ez ditugu nien botatzen, bertan mm-hmm. gelditzen dira, asko kolonian bertan gelditzen dira, claro. Mukosa mintzen dute, eta gio berriz ere guk, gorputz barrua sartzen ditugu, eta gure gorputzean bueltaka gelditzen dira. Arazoak hor sortzen hasten dira. Horatik oso garrantzitsua da, ba, ondo libratzea, eta noizbenka garbitzea. Nik azkenian esatetena da, itetena da, depurazioa. Mm-hmm. Ez, gorputz depurazioa. Era batea bestea, toxinak atea. Era desberdina daude, eta erraminta batea biltzetena oso garrantzitsua hidroterapia da. Mm-hmm. Hidroterapia, kolon hidroterapia. Gio, giber garbiketa daude, gio, belarrak eta daude. Beti da, nik belarrak eta
ebilia. Bai, beti arte izan dira, bai.
Gorputza garbitzeko, ez da. Bos, horrekin gehitu behar da, ez? Dietakin, inberda, hidroterapia kolon bakarrikan,
netzako. Bai, ez du ezartarako balio.
Balio du.
Hori bakarrik egin, eta gero bizimodu aldatzea espadu. Gure ohitura, jateko ohiturak, ez da? Elikadura.
Eta ez da inbeste aldatu behar, ez da? Nik askotan esatea nik ez dut debekatzen ezerre jatea. Mm. Oin, segun ze bizi modu amakizun, gehiago dedika beharko zu depuratzea, edo gutxia osango nuke ez. Urtin behin depurazioako egun batzuk hartzea egin nahikoa da. Baina gaur egunean toxiko asko daude guk kontrolatzea ez ditugu gunak.
Zeintzuk?
Asko, janarian, guk askotan pentsatze dugu ondo jaten egiala, bai. Baina janari horrek berez badazka toxikoak. Eta guk hori ezin dugu kontrolatu da jarin behar dugu. Ez? Arropatan dauden kimikoak, zera, dietan da jatitun jakitan gehigarri kimiko pile bat egotea, oie beak.
Eta oiek ere zekintzen dute, kolona.
Karo, hor bukatze dute. Geo, kirola igezitea dabeiz esatena, ja. Baita. Kirol gehiagia egitea, baita, osidazioa sortzen du. Ja. Bueno, azkenian...
Neurria non, ote dago, ez da?
Orduan, nik proposatzen da beti da, egurtian behin, jendeak depuratzea. Eta ez da gauza berdina pertsonat obestia. Orduan, pertsonen arabera, inber da, ja. Terapi bat obestia, ez da? Garbitu beti. Baina batzuk gehiago behar dute beste.
Beraz, proposatzen duzu koloniko hidroterapia urtean behin egitea.
Bai, kasu batzutan gehiago.
Persona sanoak ere bai, esan nahi dute.
Bai.
Mundu guztek egin beharko luke hori.
Bai. Guk hori proposatze dugu eta esate dugu ona dala. Azken finean, bueno, kaleatetzean ean, ez, aidean dauden toksikoak ere hartu iten ditugu. Mm-hmm. Mendian bizi bagea gutxillo, irian bizian bagea baino, hori garbi dago, ez? Baino, zure bizi moduan arabera, mm-hmm. bueno, pues, proposamena hori da, urtin behin, batzuk gehiago behar izate dute,
ja.
Bere gaitzen gatik, edo bere gurasoek edo familikoek egitu zen gaitzen
gatik. Ze adinekin hasita, esan duzu jende gaztare joaten zaizula, ze adinekin hasita?
Nei dortze izkit, 25-30 aurrera.
Eta ingazte hasi behar da egiten hau?
Bueno, así le que gehienak etortze zaizkit edade hortan ja arazo ma dauke ja. Daukatelako, ezta.
Ba, izan dugu ba, lixerik eta aparatuan arazoren bat, digestio problemaren bat,
digestio problemaren bat hori da. Holako gauzak, ezta. Nik umei ez dio editen.
Ja.
Adibidez, inleike, baino, bueno, nik nahiago ez beragundugo astea. Hore, askotan, bos, bueno, umeak ekarri lehizke gurasoek, ba, behak nahi dutelako umei egitea, eta terapia bat, nahiz da ez agresibo izan, ba, pues badaka, bueno, kanula sartzearena, 35 minutu iraute ditu, nik pertsona arabera, pues ordu erditikan 45 minutua, bat izaitzu desberdina izan behar dula patako bestiak, ez?
Yeah.
Orduan batzutan gutxiago berrizatea, bestatuan gehiago, ez? Terapian arabera, ez? Baina saiatzen naiz...
Baina saio bakarrarekin nahiko izango enuke urte guztirako?
Behin, lehenengo aldian batzutan gehiago berrizatea.
Ja.
Nahitzai gustatzen finkatzea zenbaki bat esaneten agatik dana desberdina egalako, ez da? Baina batzutan berrizatea, bueno, bat ematu gehiago. Ez jarraian, egunin jarraian, ez? Egun bat ditu bestea, baizik eta, bueno, igual lamar egun, ogo hilabetea, eta hirugarren bat lau hilabetea, kasu batzutan, ez? Bestela urtin behin nahiko izatea. Baina, bueno, kasuistika behituen behar da, bagoitzak ze arazo dauken.
Ze gora dauken, ez da?
Bai, nik esango nizuke, familian bate badima dauke kolon kantzerren bat ukitakua, ez? Predisposizio genetiko bat, eta beha lehorra dala, o, bueno, hori ja proposatzaileak urtian bi egitea, ez?
Beraz, bai. Badimokazu senidearen bate koloniko minbiz izan duena, komeniko litzizuke egitea,
bueno,
edo segun... galdetzea behintzat, gero esan duzu baita ere lehorra baldin bada.
A ber, ez baldin magia libratzen, hori da ba, problema handiak bat.
Zerbait gaizki daukagun seinale. Barruan.
Zerbait gaizki daukaguna, eta gainera denbora gehiagi daukagu barruan, ez, ja. Bota berdeuna. Orduan toksikoiek denbora gehiagi daude mm-hmm. barruan, ez, toksizitate handia sortzea. Eta orduan toksizitate hori mukosa mintze ditu, estea permeable egiten du eta toxiko gehiago pasatzea gure gorputzea. Horregatik libratzea asunto horiek lenguan ere itzen genitula.
Bai, bai.
Oso garrantzitsu dira eta nik hainbeste garrantzi ematen jo bet. Orduan, toxikoak...
Libratzea gauza handia da, eh? Ondo libratzea.
Hori da. Orduan, ba, gutxi jutean akumunea, toxizade handiagoa daukete.
Ja.
Baina hori, bueno, logika...
Logikoa da, ez da.
Logikoa da, ez da.
Bai. Bueno, koloniko hidroterapia, esan dugu, bueno, ala ere, esan dugu, zigorrek oso importantea dela, bueno, ba, koloniko hidroterapia egin zen ezakea, adibidez urtean behin, eta horrek garbituko ditu zure barruak eta zure kolona, baina gero oso importantea da elikadura ondo zaintzea eta bizimodu sanoa eramatea.
Hori da.
Eta hor akatsak egiten ditugu, ze akats ikusten dituzu, jendeak ze erregiten du gaizki. Zematen du, gaur egun elikadura gero eta gehiago zaintzen dugula eta gero eta gehiago
bai,
kezkatzen garela.
Bai, zaitze dugu, baina industriak iteuna da, bueno, alik eta merkeen, eta alik eta gehien eoteko,
bai.
Eta gero produktu prefabrika goitako pila dazkau, ez?
Yeah.
Eta hor beti sartu berdia, ba, konservantia, kolorantia, yeah. Gustua mateko gauzak eta olakoak. Horiek azkenean toksikoa.
Toksina dira.
Orduan, proteina gehiegi hartzen badeure eta ez bali magia libratzen, mm-hmm. ba, hori usteltzen egutea gure estean. Denbora gehiegi pasatzen badu janariak edo, bueno, ez da janaria berez, da sobratzen zaiguna gure estean, toksizitate sortzea, baina usteltzen juten dalako.
Dai.
Eta, beste parte importantea dituena da, disbiosiba sortzea, hau da, bakteria onda txarren arteko desoreka bat.
Aha.
Desoreka horrek sortzen ditu, geho, problema pila bat, immunologikoki, bueno, gaixotasun pila bat, ezta. Orduan, hori garbitu in berda, erabatea bestea, eta ohitura zein dauzko joa txarrak, ba, kirolik ez dugu iten.
Mm.
Oso gutxi, mutze geha. Eta mugimendu horiek beharrezkoa dira baita libratzeko. Eta, bueno, estea zaparte ere, gehiago garbitu in berdeo. Birika, gibela, dana, ondo zaitu berdeo.
Bai.
Hemen ohitura dazkeu, bueno, pues, parrandak uteko, da, potiteko, da.
Entzule batek WhatsAppen galdera bat utzi digu, interesantea iruditzen zaio irrigazioen kontu hau, garbitzearena ura erabiliz, baina galdetzen du norberak egin behar duen, ez, hori espezialista batek egin behar dio, hori galdetzen du, eta gero prezioa zakin nahi du.
Prezioaz,
bai.
Hidroterapeutek balioitu 120 €,
mm-hmm.
nire konsultan, beste leku batzutan ez dakit. Baina ez da bakarrik hidroterapia nik egitena da, bueno, normalian beti konsulta bat egiten dut jendearekin aldez aurretik. Hidroterapien baino lehen, jakin behar da, inposibilidad edo ez, porque batzutan ezin da egin.
Vale.
Baina netzako oso garrantzitsua da jakitea zehatik egin behar duen, eta zein dan bere dieta, bere ohiturak, nola loiten duen, txikitan nola izan zen, bere historiala, familiko historiala, gauza guzti horiek ez konsultat. Eta horren baitan nik proposatzen dut tratamendu bat. Batzutan hidroterapizatea, bestetan ez. Naiz da hidroterapia beti eskaini depurazio bezala eta egin leiken pertsonei. Orduan ez da fijua, esan nuke, danei ezin da hain hidroterapia bat, orduan hori kontutan eukitze dugu.
Koloneko hidroterapia, zer den erakutsi dugu Zigor Albizuk, Zigor eskerrik asko, ure garen tortzeagatik, eta bueno, egiten balin bat dugu ere, esan duguna, eginda ere, bizimodua, sanora eman behar da, gauzak ondo jan behar dira, ariketa fisiko egin behar da, hori elementara da, oinarrizkoa da, gure bizimodua egokia izatea. Zigor eskerrik asko.
Zuei.